Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Engger Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo sebut arus mudik 2023 tertinggi dalam sejarah telah dikelola dengan baik. Rusia ancam akhiri kesepakatan gandum Laut Hitam. Bersama saya Nova Kasim, inilah Warta Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat telah mengelola dengan baik arus mudik Lebaran 2023 yang merupakan arus mudik tertinggi sepanjang sejarah. Presiden Joko Widodo dalam video yang diunggah Sekretariat Presiden di Pantau Antara Senin mengatakan, setelah arus mudik akan terjadi arus balik Lebaran 2023 dengan perkiraan mobilitas 203.000 kendaraan dari arah timur Pulau Jawa, dari jalan tol Trans Jawa, dan dari arah Bandung melalui tol Jakarta Cikampek. Jumlah lalu lintas kendaraan tersebut meningkat drastis dibandingkan hari biasa, yakni 53.000 kendaraan. Oleh karena itu, pemerintah mengajak masyarakat untuk memundurkan atau menunda jadwal kepulangan setelah mudik, yakni menjadi setelah 26 April 2023. Himbauan tersebut ditujukan kepada ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN ataupun pegawai swasta yang mekanisme teknis liburnya dapat diatur oleh instansi masing-masing, baik berupa cuti tambahan atau cuti lainnya. Berita selanjutnya. Sebanyak 538 warga Indonesia WNI berhasil dievakuasi ke Port Sudan pada Senin. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Senin di Jakarta mengatakan, para WNI tiba di Port Sudan pada pukul 1 dini hari waktu setempat atau pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, keseluruhan WNI yang dievakuasi terdiri 273 orang perempuan, 240 orang laki-laki, dan 25 orang balita. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, evakuasi menuju Port Sudan merupakan evakuasi tahap pertama yang dipimpin langsung oleh Duta Besar Republik Indonesia di Khartoum. Menurutnya, evakuasi dilakukan dengan menggunakan 8 bis dan 1 minibus milik KBRI Khartoum.
WNI yang dievakuasi sebagian besar adalah mahasiswa Indonesia, pekerja migran Indonesia, karyawan perusahaan Indofood, dan staf KBRI beserta keluarganya. Evakuasi tahap satu ini berangkat dari Khartoum pada Minggu tanggal 23 April pukul 8.00 waktu setempat atau 13.00 waktu Indonesia Barat.
Retno Marsudi menjelaskan, para WNI memerlukan waktu sekitar 15 jam untuk menempuh perjalanan darat Khartoum ke Port Sudan yang berjarak sekitar 830 km melalui kota Atbara, Damir, Mismar, dan kota Sawakin. Saat ini, Retno menambahkan, 538 WNI tersebut sedang beristirahat di rumah persinggahan di Port Sudan sebelum keberangkatan menuju Jeddah melalui jalur laut, sementara persiapan pulang ke Indonesia juga terus dilakukan. Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan masih ada 289 WNI lain di Khartoum yang akan dievakuasi pada tahap kedua pada kesempatan pertama. Menurutnya, sebagian besar WNI tersebut adalah mahasiswa dan 5 pekerja perusahaan. Ia menghimbau agar setiap WNI yang masih berada di Sudan dan belum melaporkan diri untuk segera melaporkan keberadaannya ke KBRI Khartoum agar juga dapat dilakukan evakuasi pada tahap kedua. Berita selanjutnya. PT Kereta Api Indonesia KAI Daerah Operasional 1 Jakarta mencatat ada 40.000 pemudik tiba kembali di Jakarta Senin. Kepala Hubungan Masyarakat PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta, Eva Khairunisa, melalui keterangan tertulis Senin mengatakan, Jumlah tersebut mengalami peningkatan hingga 2 kali lipat dari kondisi normal. Adapun 5 besar favorit yang dipilih pemudik balik, yakni dari stasiun Bandung, Yogyakarta, Semarang, Cirebon, dan Surabaya Pasar Turi. Di H+2 Lebaran ini, jumlah penumpang yang berangkat dari stasiun Gambir menuju kampung halaman juga masih tinggi, yakni sebanyak 13.683 penumpang. Berita terakhir dari dalam negeri. PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakahuni mencatat jumlah penumpang dari Pelabuhan Bakahuni Lampung Selatan menuju Pelabuhan Merak Banten mencapai 47.405 orang pada Senin. Jenderal Manajer PT ASDP Cabang Bakahuni Rudi Sunarko mengatakan, dari jumlah penumpang tersebut terbagi menjadi 2 bagian, yakni pejalan kaki dan dalam kendaraan. Ia mengatakan data jumlah penumpang yang menyeberang dari Pelabuhan Bakahuni di Pulau Sumatera ke Pelabuhan Merak di Pulau Jawa terus meningkat. Rudi Sunarko mengimbau kepada pengguna jasa penyeberangan agar dapat membeli tiket ferizi dari jauh hari. Beralih ke berita luar negeri, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev Minggu mengatakan, jika G7 melarang ekspor ke Rusia, Moskow akan menanggapi dengan mengakhiri kesepakatan gandum Laut Hitam yang memungkinkan ekspor gandum penting dari Ukraina. Negara anggota kelompok 7 mempertimbangkan larangan hampir sepenuhnya ekspor ke Rusia. Demikian dilaporkan kantor berita Jepang Kyodo. G7 dilaporkan membahas membalikkan pendekatan sanksinya hingga ekspor ke Rusia akan secara otomatis dilarang kecuali mereka memasukkan daftar barang yang diizinkan dikirim ke negara itu. Di bawah kerangka kerja saat ini, barang-barang diizinkan dijual ke Rusia kecuali barang yang secara jelas masuk daftar hitam. Berita selanjutnya dari Selandia Baru. Gempa berkekuatan magnitudo 7,3 melanda wilayah Kepulauan Kermadec dekat Selandia Baru Senin. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat USGS, dikutip Reuters, pusat gempa itu berada di kedalaman 10 km. Sistem peringatan tsunami Amerika Serikat sempat mengeluarkan peringatan tsunami setelah gempa tersebut terjadi. Namun mereka kemudian menginformasikan bahwa tidak ada ancaman tsunami di Hawaii, West Coast, British Columbia, Alaska, Samoa, dan Guam. Berita terakhir dari Thailand. Thailand diterpa gelombang panas hingga suhu udara di beberapa wilayah hingga Minggu diperkirakan dapat mencapai 43 derajat Celsius. Menurut Departemen Meteorologi Thailand, suhu udara dalam 24 jam sejak 2 hari lalu mencapai 43 derajat Celsius, terutama di kawasan utara negara Gajah Putih itu. Sedangkan suhu di ibu kota Thailand, Bangkok, juga disebut bisa mencapai 40 derajat Celsius. Di Phuket, indeks panas diprediksi bisa mencapai 54 derajat Celsius. Indeks panas tidak mengindikasikan suhu sebenarnya, namun warga dapat merasakan panas seperti 54 derajat Celsius apabila ditambah dengan kelembapan udara. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Kajian UNICEF terkait kepercayaan terhadap vaksinasi oleh Han Harlan, disampaikan oleh saya, Nova Kasim. UNICEF, United Nations Children's Fund atau Dana Anak PBB, melakukan kajian terkait kepercayaan terhadap manfaat vaksinasi rutin untuk anak seperti difteri, campak, dan polio di 55 negara. 48 juta anak di dunia dipastikan tidak mendapat vaksinasi terhadap penyakit seperti difteri, campak, dan polio antara tahun 2019 dan 2021. Hal ini terungkap dari kajian UNICEF yang diterbitkan pada Kamis 20 April lalu. Menurut organisasi PBB ini, peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh melunturnya kepercayaan terhadap manfaat vaksinasi karena disinformasi, menurunnya kepercayaan terhadap para ahli kesehatan, dan polarisasi politik. UNICEF melakukan kajiannya di 55 negara. Kepercayaan terhadap manfaat vaksinasi tidak berubah atau bahkan mengalami peningkatan hanya di Tiongkok, India, dan Meksiko, 3 negara dengan penduduk terpadat di dunia. Sedangkan di Jepang, Korea Selatan, Ghana, dan Senegal, 30% lebih orang tidak mempercayai manfaat vaksinasi terhadap anak. Patut dicatat dalam kajian ini adalah bahwa lebih dari 80% orang di sekitar separuh negara responden masih mempercayai vaksinasi untuk anak. UNICEF juga memaparkan bertambahnya jumlah anak di wilayah konflik dan gangguan pemasokan vaksin akibat pandemi COVID-19 yang juga berdampak terhadap meningkatnya jumlah anak yang tidak mendapat vaksinasi dasar seperti untuk polio, hepatitis B, dan campak. Dampak dari meningkatnya jumlah anak yang tidak mendapatkan vaksinasi terlihat nyata. Jumlah anak yang menderita polio antara kurun waktu 2019 dan 2021 bertambah 8 kali lebih banyak dibandingkan dengan kurun waktu 3 tahun sebelumnya. Selain itu, jumlah anak yang menderita campak pada tahun 2022 pun berlipat ganda. Di Indonesia ada istilah imunisasi wajib yang merujuk ke program pemerintah yang memberikan beberapa jenis vaksin kepada anak-anak secara gratis hingga dosis lengkap. Vaksinasi atau imunisasi ini melindungi anak dari berbagai penyakit seperti polio, campak, TB, difteri, dan hepatitis B. Di samping itu, sejak 14 Desember 2022, vaksinasi COVID-19 pun sudah diberikan kepada anak di bawah umur 11 tahun. Semoga vaksinasi dapat terus digalakkan karena akan membantu meningkatkan kesehatan anak yang merupakan masa depan bangsa dan dunia. Sekian komentar kali ini. Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 24 April, Hari Angkutan Nasional. Hari Angkutan Nasional ini dipelopori oleh hadirnya Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia, Damri, di Indonesia. Cikal bakal Damri adalah angkutan menggunakan kerbau yang dinamakan Jawa Unyu Zigyosha untuk melayani angkutan barang, dan Jidosa Sokyoku untuk melayani angkutan penumpang tahun 1943 di masa penjajahan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Jawa Unyu Zigyosha dan Jidosa Sokyoku berubah nama menjadi Jawatan Pengangkutan dan Jawatan Angkutan Darat. Pada tahun 1946, kedua jawatan tersebut digabung menjadi Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia, Damri. Peringatan Hari Angkutan Nasional diharapkan memberi kesadaran masyarakat untuk lebih memilih transportasi umum dibanding kendaraan pribadi. Beralih ke 24 April 1955, penutupan Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika, KAA, adalah sebuah konferensi negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. Pertemuan ini berlangsung 18 April hingga 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. Konferensi ini diprakarsai 5 negara, yaitu Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan. Konferensi Asia Afrika menghasilkan komunika akhir KAA yang disebut Dasasila Bandung, yang berisi pernyataan mengenai dukungan bagi kedamaian dan kerjasama dunia. Dasasila Bandung memasukkan prinsip-prinsip dalam piagam PBB dan 5 prinsip hidup berdampingan secara damai. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 24 April 1990. Pesawat ulang-alik Discovery lepas landas dengan membawa teleskop Hubble. Pada 24 April 1990, pesawat ulang-alik Discovery lepas landas dengan membawa teleskop Hubble. Teleskop angkasa Hubble adalah sebuah teleskop luar angkasa yang berada di orbit bumi. Nama Hubble diambil dari nama ilmuwan terkenal Amerika Serikat, Edwin Hubble, yang juga merupakan penemu hukum Hubble. Sebagian besar dari benda-benda angkasa berhasil diidentifikasi berkat jasa teleskop Hubble. Sekian hari ini dalam sejarah.
crush them haters, make them up and down. My empties what you got, just show where you at. Gonna bump your fist, never let it miss. Bring me the fist, ha ha, no friends. I was just dissing his. Make them see you an ordinary kiss. You are so special.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id dan aplikasi RRI Play Go di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Deputi Bidang Promosi Investasi Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Nurul Ihwan mengungkapkan, Indonesia dapat menjadi negara tujuan investasi sektor manufaktur global saat ini. Dalam sesi konferensi Hannover Messe 2023 di Hannover, Jerman pada Rabu, Ihwan mengungkapkan sejumlah keunggulan Indonesia, diantaranya sebagai negara dengan populasi keempat terbesar di dunia yang dapat menyuplai tenaga kerja yang cukup memadai untuk perusahaan-perusahaan global. Nurul Ihwan dalam keterangan di Jakarta Jumat mengatakan, selain jumlah penduduk yang besar, Indonesia juga memiliki bonus demografi dengan rata-rata pekerja berumur 30 tahun. Ihwan menambahkan, Indonesia juga merupakan negara basis produksi untuk pasar internasional yang berkontribusi sebesar 36% terhadap total produk domestik bruto atau PDB ASEAN. Indonesia juga merupakan anggota G20 yang memiliki ketahanan dan pertumbuhan ekonomi dengan PDB mencapai 1,3 triliun dolar Amerika Serikat dan PDB per kapita melebihi 5.000 dolar Amerika Serikat. Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang kaya, termasuk untuk pengembangan industri kendaraan listrik yang pada 2025 setidaknya 15% nikel untuk industri baterai kendaraan listrik akan disuplai dari Indonesia. Menurut Ihwan, berangkat dari fakta tersebut, Indonesia adalah negara yang tepat untuk menjadi tujuan investasi sektor manufaktur global. Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Sani Iskandar mengatakan, untuk menjadi tujuan investasi yang baik, Indonesia telah menyiapkan kawasan industri yang tepat sesuai dengan kebutuhan investor. Ia menyebut, lebih dari 100 kawasan industri tersebar di Pulau Jawa dan luar Jawa. Kawasan industri di Pulau Jawa diperuntukkan bagi industri berbasis teknologi tinggi dan digital, industri padat karya, dan industri hilir. Sedangkan kawasan industri di luar Jawa lebih diperuntukkan bagi industri yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk berbasis sumber daya alam dan industri pemicu pengembangan ekonomi baru. Sani Iskandar menambahkan kawasan industri di Indonesia didukung oleh infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas seperti pembangkit listrik, suplai gas industri, jaringan teknologi informasi dan komunikasi, pengolahan limbah, jalan tol dan jalur kereta barang, serta bandara dan pelabuhan. Untuk mendukung implementasi revolusi industri keempat, Indonesia juga telah mengembangkan Smart Eco Industrial Park yang dilengkapi dengan infrastruktur digital berteknologi tinggi yang ramah lingkungan.
Voice of Indonesia.
Adakah satu yang kau rasa sedikit berbeda dari yang biasa menjadi? Satu tanda tanya, apa yang sedang terjadi kini?
Kau buat aku tak bisa pungkiri rasa, tak pernah kusangka akan adanya satu. benar nyata. Tiada ada ragu bila memang benar kita. Membawa kita ke sana.
Selanjutnya, Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Pendengar, air terjun Saluopa terletak di Desa Tonusu, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, sekitar 54 km arah tenggara dari Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Air terjun Saluopa juga dijuluki dengan sebutan air lucur Saluopa, karena air terjun Saluopa memiliki sumber mata air dari pegunungan setempat yang sangat jernih serta airnya meluncur deras dari puncak gunung. Ketinggian air terjun Saluopa ini kurang lebih 25 meter. Air terjun ini melewati batuan gunung sebanyak 12 tingkatan yang mengalir hingga ke tingkat paling bawah yang berakhir di sungai kecil di Desa Leboni. Pendengar, air terjun Saluopa ini sangat jernih dan bersih sehingga batu-batuan yang dilewati oleh aliran air terjun akan terlihat dengan sangat jelas. Tangganya terbuat dari batu, namun walaupun sudah terkena air hujan dan sudah berlumut, namun tangga tersebut tidaklah licin, sehingga masih bisa dipergunakan para pengunjung sebagai akses untuk menuju tingkatan-tingkatan air terjun yang lain. Tangga yang terbuat dari batu tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk berfoto. Terkadang di antara air terjun muncul pelangi yang sangat indah. Di tempat objek wisata air terjun Saluopa, Anda selain bisa menemukan beraneka ragam fauna, juga bisa menikmati panorama alam berupa hutan tropis yang sangat indah dan masih asri dengan udara yang segar. Pendengar, bila Anda dari kota Tentena ingin mengunjungi Air Terjun Saluopa, Anda bisa menggunakan transportasi umum atau kendaraan pribadi untuk menuju lokasi objek wisata ini. Setelah itu, Anda bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi dengan berjalan kaki sekitar 500 meter. Memang perjalanan agak sedikit menghabiskan tenaga Anda, namun percayalah, begitu Anda tiba di lokasi dan melihat keindahan Air Terjun Saluopa, semua akan hilang dan berganti dengan kekaguman. Jika Anda berencana berkunjung ke lokasi objek wisata Air Terjun Saluopa dan ingin menginap, disarankan untuk menginap di kota Tentena, karena di sekitar objek wisata Air Terjun Saluopa ini belum ada fasilitas penginapan.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Semangatmu, hadapi dunia.
Pendengar masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya, saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Bali tetap merupakan destinasi liburan idaman. Tapi bukan cuma buat liburan, Bali juga dianggap tempat yang nyaman untuk ditinggali. Belum lama ini sebuah perusahaan konsultan perjalanan International Living merilis daerah atau negara di Asia yang menjadi lokasi terbaik untuk menghabiskan masa pensiun. Dan Bali masuk ke dalam daftar ini. Posisi pertama diraih Thailand dengan skor Global Retirement Index atau GRI sebesar 72,9 poin, diikuti oleh Kamboja dan Malaysia di tempat ketiga. Kemudian di Indonesia atau Bali tercatat mencapai 69 poin pada peringkat keempat. Indikator penilaian yang digunakan oleh International Living dalam merilis laporan ini berdasarkan 10 penilaian dari Indeks Pensiun Global 2022. Sebanyak 10 indikator penilaiannya antara lain biaya tempat tinggal, kemudahan visa, pusat hiburan, sarana kesehatan, infrastruktur, kondisi iklim, tata kelola pemerintah, keuntungan dan diskon, serta iklim cuaca.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar Pelangi Nada edisi kali ini, saya hadirkan lagu keroncong berjudul Keroncong Lebaran, dinyanyikan oleh Elva Cecioria dan Verina. Berbeda dengan musisi lain, Elva Cecioria justru menampilkan musik gado-gado dalam lagu-lagu religi Islam, mulai dari pop, latin, jazz, rock, dangdut, sampai keroncong. Ini bisa disimak pada lagu Keroncong Lebaran yang menampilkan vokal Verina. Elva mengemas musik lagu Keroncong Lebaran dalam kemasan keroncong tempo dulu. Keroncong Lebaran menceritakan keharuan seseorang di Hari Raya Idul Fitri, terutama saat bersimpuh memohon ampun kepada sang ayah dan ibu, serta handai tolan. Suasana saling maafkan lahir batin satu sama lain tentu dapat menimbulkan senyum bahagia bagi semua yang merayakan Lebaran dengan penuh cinta. Baiklah pendengar, inilah Elva Cecioria dan Verina dengan lagu Keroncong Lebaran.
Ayah
Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Selamat hari lebaran. Minal aidin wal faizin. Selamat hari lebaran. Minal aidin wal faizin.
Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Lebaran, 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 kita semua puji syukur pada Yang Kuasa.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.